Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi prin intermediul tehnologiei, pe Skype, domnul pastor Ion Buciuman. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Ne pare rău că distanța fizică, iată, ne ține departe. Sunteți în zona de vest a țării. Nici perioada aceasta nu este foarte prielnică pentru a ne întâlni față în față, însă ne folosim de tehnologie pentru a comunica și mulțumim lui Dumnezeu că avem această ocazie și ne bucurăm că ați acceptat să fiți și în felul acesta alături de noi. Pentru că subiectul pe care vi-l propun, dumneavoastră, ascultătorilor și respectatorilor noștri, este unul dificil. Recunosc, este un subiect dificil, însă cred că este unul foarte important și tocmai de aceea vă mulțumesc că ați acceptat să fiți împreună cu noi și sper ca întrebările care se vor ridica astăzi să își găsească un răspuns potrivit pentru cei care ne urmăresc. Vorbim despre biserică. De ce este nevoie de o biserică? Acesta este subiectul pe care vi-l propun astăzi și, așa cum spuneam mai devreme, sper să răspundă întrebărilor pe care ascultătorii și telespectatorii noștri le au. Trăim într-o perioadă în care biserica este cumva condamnată, de multe ori este respins conceptul acesta de biserică. Unele biserici sunt goale, dar nu din cauza pandemiei, ci goale au fost și înainte. Creștinismul, în general, este cumva asuprit și interesant sau dureros este că aceste acuzații sau unele agresiuni vin nu din exterior, ci vin și din interior. Foști creștini, foști practicanți sau actuali oameni care se declară credincioși pun sub semnul întrebării nevoia și autoritatea bisericii. Tocmai de aceea am ales să discutăm astăzi despre acest subiect și haideți să intrăm direct în el, pentru că suntem în direct, vreau să le spun ascultătorilor și respectatorilor noștri că sunt convinsă că interacțiunea cu ei va îmbogăți emisiunea, așadar dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii, noi vă punem la dispoziție un număr de telefon mobil unde ne puteți trimite mesaje. 0751 400 300 este numărul nostru de telefon. Din păcate, astăzi nu putem prelua apeluri telefonice, dar așteptăm mesajele. Așadar, domnule pastor, cum e cu biserica? De ce avem nevoie de biserică?
Biserica face parte din domeniul vieții noastre spirituale. În contextul acesta mai larg al vieții spirituale, care este mult mai cuprinzător decât mersul la biserică sau relația și implicarea noastră în viața bisericii, viața noastră spirituală are acest capitol destul de important, care este relația cu semenii de același crez. Pe această cale mă duc puțin și spre definiția a bisericii însăși. Din acest motiv avem nevoie de biserică. Dar, sigur, trebuie să acceptăm discuția pe de-a întregul ei, și anume că biserica este contestată astăzi. Nu numai biserica este contestată, este contestată și zona politică, încă chiar mai contestată decât biserica, este contestată și zona autorității, statul este contestat, guvernul este contestat, cred că și mass media este contestată.
Sigur,
și biserica,
cunoaștem bine.
Își are și biserica partea ei de contestație. Acum, dacă stăm...
Dar aceasta este o situație neapărat nouă, dacă ne referim la biserică, vorbim de o criză actuală sau vorbim despre o situație care cumva la diverse proporții am întâlnit-o de-a lungul istoriei?
Forma în care este contestată astăzi biserica este nouă, dar în sine noțiunea de contestație și experiența respingerii față de biserică este de când s-a născut. Biserica s-a născut odată cu opoziția ei. În vremurile apostolice, biserica a fost contestată, în vremea de mai târziu a părinților bisericești. Ce să mai vorbim de zona reformațiunii, că zona reformațiunii însăși reforma este o reacție față de biserică. Deci biserica mamă, sigur că s-a simțit contestată, s-a simțit agresată. violentată de mișcarea de reformă. Fiecare etapă istorică a avut maniera ei în care opoziția și contestația față de biserică s-a manifestat. Este normal că și astăzi acest fenomen de respingere are loc în limbajul în care societatea respinge cam toate lucrurile și sigur că trebuie să fie luată în serios, dar nu este o pricină de disperare faptul că biserica este contestată. Este contestată. Să vedem de ce este contestată. Poate că n-aflăm chiar absolut toate răspunsurile sau nici nu ne plac toate răspunsurile.
Apropo de asta, cred că aceasta ar putea să fie o provocare bună pentru cei care ne urmăresc și care poate sunt în această zonă a contestației legate de biserică, să ne spună în mesajele lor ce anume cred ei că pune sub semnul întrebării până la urmă încrederea pe care ei o au sau au avut-o cândva în biserică. Ar fi chiar interesant să aflăm care sunt motivele pentru care oamenii și-au pierdut încrederea în biserică.
Suntem aici ca să răspundem diverselor preocupări, întrebări și căutări. Nu îmi propun să răspund la absolut toate întrebările, că nu știu răspunsul la toate întrebările.
Să vedem întrebările întâi.
Voi avea suficientă, eu știu, modestie, că e nevoie de modestie și smerenie. Am învățat până la urmă, n-am știut de la început treaba asta, dar am învățat până la urmă că avem nevoie de suficientă smerenie și modestie ca să pot recunoaște că nu știu toate răspunsurile la toate întrebările. Dar ceea ce știu, ceea ce înțeleg, vă promit că am să mă exprim foarte deschis și foarte clar.
Haideți să clarificăm pentru început care ar putea să fie legătura sau care este legătura dintre credință, mântuire și biserică. Pentru că cred că de aici ar trebui să plecăm. Până la urmă, care este rolul bisericii în relația aceasta a omului cu Dumnezeu și în vederea mântuirii? Că până la urmă asta ne dorim cu toții.
Da. Deci credința, dacă este să discutăm despre ea și numai despre ea, cu riscul de a o scoate din context, nu este strâns legată sau nu este strâns dependentă de frecventarea unor grupări sau unor adunări religioase, adică de a merge la biserică. Credința, până la urma urmei, este o chestiune privată și cu cât societatea este mai individualistă și migrează spre această zonă a individualismului, cu atât și credința este mai individuală, dar pentru credință în ansamblul ei, biserica este necesară pentru că biserica are și rolul de a hrăni credința și de a o verifica uneori.
Dar nu există și riscul ca chiar biserica să fie o pricină de potignire pentru credință?
Ba da. Există riscul ca prezența bisericii sau viața bisericii să afecteze negativ credința. Asta depinde foarte mult și de unghiul din care fiecare se raportează la biserică. Dacă cineva așteaptă că biserica să fie o galerie de oameni perfecți, de oameni fără niciun fel de zbăcitură, va suferi o scufundare, un naufragiu foarte serios, pentru că, dimpotrivă, biserica nu este o galerie de oameni perfecți, ci este mai degrabă un loc în care oamenii încearcă să se ajute unii pe alții, să fie un pic mai buni, să fie un pic mai amabili, să își dezvolte caracterul, dar nu au acest caracter pe care se străduie să și îl dezvolte.
Da, dar aici apar criticii care spun, mă scuzați că vă întrerup, dar vreau să clarificăm lucrurile exact, încerc să fiu portavocea celor care ar putea să susțină contrariul la ceea ce spuneți dumneavoastră. Oamenii ar putea să spună, cei care sunt mai la început în viața de credință, că au venit la biserică cu inima sinceră, sperând să găsească acolo niște oameni care au fost schimbați deja de mesajul Evangheliei, de prezența Mântuitorului în mijlocul lor, de viața pe care au înțeles-o altfel și sunt dezamăgiți, pentru că ajung în biserică și văd aceleași obiceiuri, aceleași tipare de oameni, ca în lumea largă, spun ei. Și atunci, ce rost are să vii la biserică dacă oricum mersul la biserică sau apartenența la o biserică sau organizația în sine nu te schimbă cu nimic, nu te face mai bun?
Vreau să vă spun că cred că știu despre ce vorbesc atunci când vorbesc despre biserică, pentru că cea mai mare parte a vieții mele mi-am petrecut-o în sânul ei. Eu, de exemplu, găsesc în biserică exemple de convertire, exemple de oameni de o generozitate absolut strălucitoare, de o capacitate de a se dărui pe ei înșiși, de a face binele, de a ajuta pe cei din jur. Și când mă uit la oamenii aceștia, pur și simplu rămân uimit și mut de uimire.
Dar biserica a contribuit la asta sau credința lor în Dumnezeu i-a făcut să fie în felul acesta?
Este greu de răspuns cu 100% da sau nu. Și da și nu. Biserica este până la urmă un mediu nu foarte prielnic, ar trebui să fie foarte prielnic, dar biserica nu este un mediu foarte prielnic pentru dezvoltare, dar este un mediu foarte prielnic pentru slujire, e un mediu foarte prielnic pentru maturizare spirituală și într-o oarece măsură, nu în măsură totală, dar într-o oarece măsură, biserica a contribuit la calitatea caracterului acestor oameni la care eu mă uit cu foarte multă admirație. Dar dacă vreau să fiu nemulțumit, găsesc foarte multe motive și la membrii de rând, și la cei în vârstă, și la tineri, și la conducere, și la tot absolut. Inclusiv și la logistica bisericii aș putea găsi nodul în papură, dacă chiar îl caut.
Revenim la întrebarea pe care am spus-o mai devreme și aș vrea să clarificăm. Până la urmă, care este rolul bisericii în procesul mântuirii? Are biserica vreun rol? Te mântuiește mersul la biserică? Poți fi mântuit și dacă nu mergi la biserică? Iată, o avalanșă de întrebări care îmi vin în minte și probabil care se ridică și în mintea celor care ne urmăresc acum.
Cu reducere la absurd, putem răspunde pozitiv la oricare din variantele pe care le-ai propus. Da, cineva poate fi mântuit fără biserică și cineva poate să nu fie mântuit fără biserică în situația în care biserica este zona în care ar trebui să lucreze, este zona în care ar trebui să se dezvolte, este zona în care ar trebui să se cizeleze, pentru că participarea la viața de biserică presupune o dorință și o realitate a slujirii, a dăruirii. Foarte mulți oameni așteaptă ca biserica să îi ajute într-o manieră în care ei chiar să nu mai facă nimic, într-o manieră în care ei să aibă o existență fără niciun fel de grijă. Păi de unde are biserica aceste resurse dacă nu de la alții care sunt dispuși să sacrifice? Cei care așteaptă această slujire, această servire, această asistență din partea bisericii, au ei înșiși nevoie să contribuie cu ceea ce pot. Am văzut uneori oameni... Da, te ascult.
Am completat. Să fie ei cei care se implică.
Corect. Deci, biserica presupune să fie ajutat atunci când este cazul să fie ajutat, dar să fii tu însuți dispus și disponibil să te implici în a ajutora pe alții care au mai mare nevoie, sau cel puțin în momentul respectiv au mai mare nevoie de ajutor și depind oarecum sau se bucură cel puțin, se pot bucura de ajutorul pe care ești dispus să îl oferi.
Cineva ne întreabă dacă discuția noastră are legătură cu ceea ce se întâmplă în bisericile tradiționale sau ne referim strict la ceea ce se întâmplă într-o biserică neoprotestantă în care oamenii sunt cumva mai activi la biserică sau se așteaptă cel puțin o prezență mai mare la biserică în ocazii mai multe decât în bisericile tradiționale unde oamenii sunt obișnuiți să meargă mai rar la biserică.
Din punctul meu de vedere prefer să merg în zona generalității pentru că în această zonă a generalității pot identifica o serie întreagă de fenomene, o serie întreagă de înțelesuri de raționamente, de rațiune de a fi a bisericii, de care o anumită biserică, mă rog, fie ea, dacă trebuie să discutăm, putem discuta și asta, Biserica Adventiștilor de ziua șaptea. Dar intenția mea este de a mă gândi la biserică în ansamblul ei. Fie că e vorba de o biserică istorică, tradițională, fie că este vorba de o biserică mai nouă și mai activă, dar atât când m-am mișcat eu în zona aceasta, pentru că păstrez o legătură destul de vie și dinamică cu tot felul de biserici de aici, din zona în care mă aflu eu, în Țara Hasegului, și constat că atunci când o anumită problemă frământă sau creează tensiune într-o anumită biserică, aceeași problemă este prezentă în toate bisericile, indiferent dacă este foarte frecventată sau dacă este frecventată mai rar. Încerc să mă mențin pe linia lucrurilor oarecum generale, care fac apel la condiția noastră umană, ca să pot răspunde mai puțin partinic și mai puțin punctual la întrebările pe care mi le pui.
Haideți să vedem ce spune Biblia. Vorbim despre biserică, este o instituție pe care Biblia ne-o prezintă, vorbim despre biserica primară, acolo se oprește Scriptura. Seamănă biserica primară cu ce avem astăzi ca și instituție? Pentru că unii spun, da, Biblia validează forma de biserică așa cum era ea în primii ani ai creștinismului. Însă ceea ce se întâmplă astăzi nu mai seamănă cu ceea ce vedem în Cartea Faptele Apostolilor sau în scrierile Apostolului Pavel. Așadar, nu prea se mai potrivește Scriptura cu realitatea pe care o avem astăzi atunci când invocăm texte ce ar susține cumva nevoia ca credincioșii să fie adunați într-o biserică. Atât fizic, dar și din punct de vedere al unei organizații.
Așa cum se prezintă astăzi biserica, și mă refer la biserica în general, intenția bisericii este, sigur, prin teologie, prin slujitorii ei, intenția bisericii este să se legitimeze cu Scriptura. Numai în măsura în care se poate legitima cu Scriptura, poate fi credibilă, poate fi respectată, poate fi valorizată și valorificată de către beneficiari, adică de către credincioși, dar trebuie să recunoaștem că există un fenomen de înstrăinare automată. Istoria sau demersul istoriei încearcă să înstrăineze orice, nu numai biserica, orice instituție, prin curgerea timpului. Există tendința, probabil că este și un soi de entropie, există tendința ca, prin natura lucrurilor, instituția respectivă, biserica despre care discutăm acum, să se înstrăineze de scopul sau scopurile și obiectivele ei originale și de bază. Trebuie să fie o acțiune permanentă, conștientă și foarte înțeleaptă din partea conducătorului pentru a menține biserica într-o legătură dinamică cu societatea.
Dar nu este cu atât mai greu cu cât, iată, societatea este mai complexă, biserica devine mai numeroasă. Vorbim despre organizații care au reprezentanțe în sute de țări, comunitatea este foarte diversă și atunci este greu cumva să păstrezi unitatea bisericii și să spui că biserica de o anumită confesiune este aceeași în întreaga lume și mai și seamănă cu ce a fost în biserica primară. Nu cumva e tot mai greu și poate chiar greu să ne gândim că s-ar putea realiza lucrul acesta?
Sigur că omenește este imposibil. Nu este doar greu. Omenește este imposibil de a menține și unitatea, dar și o adaptare cât se poate de eficientă la structurile sociale în care biserica trăiește și se dezvoltă și se manifestă, și să menții și o unitate doctrinală și liturgică este cu atât mai complicat într-o lume care este atât de diversă. Dar cred că înțelepciunea divină este suficient de înțeleaptă, să-mi fie scuzat, pleonasmul este ales în mod intenționat, cred că înțelepciunea divină este suficient de competentă pentru a găsi formule matematice, pentru a găsi formule de rezolvare a dilemelor pe care biserica le întâmpină într-o societate la rândul ei foarte fragilă și foarte fracturată și foarte controversată și contorsionată în același timp.
Și credeți că așa cum este biserica astăzi, reflectă cumva inteligența aceasta divină?
În principiu, da. în realitate și în detalii are nevoie de o permanentă renaștere. E un lucru foarte complicat, pentru că sistemul însuși ca sistem încearcă să-și protejeze tipare, încearcă să-și protejeze identitatea. Viața merge înainte și atunci însă și identitatea bisericii are nevoie să migreze odată cu societatea, dar să-și păstreze aceeași tensiune pozitivă față de societate pe care o avea pe vremea când a fost întemeiată de însuși întâiul ei stătător, și anume Iisus Hristos. Cred că biblicitatea Scripturii constă tocmai în aceasta, să mențină acea tensiune pozitivă între biserică și lume, între biserică și societate, care tensiune pozitivă era la începuturile ei. Și atunci biserica este biblică. Dar ca orice element al societății contemporane este perfectibilă, este capabilă să se adapteze și e nevoie să se adapteze și e nevoie să rămână în locul în care a fost așezată de a fi lumină pentru lumea din jur, de a fi sare a pământului, de a fi o cetate de scăpare, de a fi o familie de credință, de a fi un scut față de tot felul de vânturi, de ideologii, tot felul de atracții, de ispite teologice sau mai puțin teologice. Biserica cred că își poate păstra rolul acesta biblic, adaptându-se cât mai bine la mersul vieții și la mersul societății. Și pentru asta este nevoie, chiar foarte mare nevoie, de înțelepciunea divină pe care Duhul Sfânt este cel care o transmite conducerii bisericii și fiecărui credincios în parte, pentru că degeaba conducerea zice una și credinciosul de rând sau o mulțime de credincioși de rând fac cu totul altceva.
Putem să spunem că Dumnezeu le vorbește direct conducătorilor bisericii și atunci cumva sub influența Duhului Sfânt, ceea ce se întâmplă la un anumit nivel organizațional poate să fie, să zicem așa, voința lui Dumnezeu, pentru că suntem, așa cum ați spus, supuși păcatului și suntem într-o continuă stare de a ne perfecționa credința, de a crește în desăvârșire. Și atunci nu cumva există riscul ca cei care sunt puși într-o funcție de conducere la un moment dat să aibă niște greșeli sau să facă niște greșeli care să influențeze în mod categoric biserica la nivel mai larg?
De dorit ar fi ca între conducere și divinitate să există o foarte strânsă relație. În realitate, însă, lucrul acesta este destul de relativ. Eu știu, cunosc foarte bine viața bisericii cam de la toate nivelurile și știu că atunci când un om, mai ales dacă are și autoritate și are și influență, nu totdeauna autoritatea și influența e același lucru, sunt oameni care nu au poziție foarte înaltă, dar au autoritate și au o influență extrem de puternică, asta ține de stilul lor de personalitate și de o mulțime de alte lucruri. Dacă un element din conducere își fixează o anumită țintă, care din nefericire se întâmplă să nu fie și voința divină pentru momentul respectiv în față de biserică, are toate posibilitățile să înfrângă toate rânduielile bisericii, să înfrângă toate doctrinele bisericii și să împingă biserica într-o zonă în care o pune dintr-o dată într-un foarte serios pericol. Dar dacă cel mai smerit lider al bisericii, în zona lui de influență, dacă îl caută cu seriozitate pe Dumnezeu, dacă își recunoaște limitele și își recunoaște vulnerabilitățile și cu acestea se așează în mâna lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu poate lucra prin conducerea bisericii foarte bine. Asta nu înseamnă că e foarte confortabil pentru colaboratori, este foarte confortabil pentru credincioși, este foarte confortabil pentru cei din jur.
Nici pentru lider, dar, nu e foarte confortabil uneori, însă credem și cred că prin discuția aceasta aducem încă o dată în atenție o realitate, și anume faptul că fiecare este răspunzător înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce face și în același timp Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia și oferă mântuirea individual. Deși avem nevoie de biserică, nu biserica este cea care ne oferă mântuirea.
Corect. Mântuirea este oferită numai de Dumnezeu. Ispășirea păcatelor noastre o săvârșește numai Dumnezeu, respectiv Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care este Mântuitorul și care este și marele nostru preot, deci într-un fel este și conducătorul suprem al bisericii, dar ca biserică noi avem o serie întreagă de responsabilități pe care trebuie să ne le aducem la îndeplinire. Acestea, pe de o parte, contribuie la maturizarea noastră spirituală și la dezvoltarea caracterului de care avem nevoie și implicit vor împlini nevoile celor din jur, mai întâi a celor din biserică, dar la rândul ei biserica este chemată la un soi de diaconie socială, bine, nu în sensul doct al cuvântului.
Imediat vom vorbi despre aspectul acesta, pentru că mulți văd în biserică, nu știu, o casă de ajutor social sau ceva de genul acesta, și chiar vreau să abordăm și lucrul acesta, subiectul acesta. Am primit însă un mesaj care îmi place și aș vrea să-l citesc, nu naște vreo întrebare, ci pur și simplu ne pune pe gânduri pe fiecare dintre noi. Referitor la biserici, problema principală este neaxarea pe Hristos, ne scrie cineva, pentru că credincioșii s-au dezobișnuit de puterea și tăria adevărului, ceea ce a dus la o relaxare și implicit la o strecurare mai rapidă a păcatelor, ceea ce a dus la depărtarea de Hristos. Iar acum, din diverse slăbiciuni, nu revenim înapoi la izvorul vieții care este Hristos. El este cel credincios care ne poate ierta. Să nu uităm că în principal capetele bisericii sunt vizate de cel rău, căci prin prăbușirea unui preot se produce o pagubă mare. Și soluția singură este prezent prezența lui Hristos în viața fiecăruia dintre noi. Frumos acest mesaj.
Amin.
Haideți să venim la Scriptură și să vedem pe baza unor texte biblice care este rolul bisericii. Vorbim despre acest subiect, de ce avem nevoie de biserică, și le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct și că interacțiunea cu ei ne bucură și îmbogățește cu siguranță dezbaterea noastră. Așadar, dacă doriți să adresați o întrebare sau să comentați pe subiectul acesta, puteți face lucrul acesta printr-un mesaj pe care îl așteptăm la numărul de telefon 0751 400 300, fie prin SMS, fie pe platforma WhatsApp. Așteptăm mesajele, întrebările, opiniile dumneavoastră legate de acest subiect. Revenim la Scriptură. Conform Bibliei, de ce avem nevoie de biserică? Care este scopul bisericii?
Aș face aluzie un pic la teologia sistematică, pentru care are avantajul de a face lucrurile mai clare. Acum, între realitate și teorie, totdeauna este o tensiune, totdeauna este o diferență. Dar teologia sistematică consideră că primul rol al bisericii este acela de koinonia, adică de legătură sufletească, de apartenență la un grup de credință, legătură sufletească care face foarte bine identității personale, care face foarte bine liniștii sufletești, a curajului și tăriei de a birui ispitele, de a ne dezvolta în credință și de a ne împlini rolurile pe care Dumnezeu ni le pune în dreptul nostru în biserică.
Deci este același lucru cu părtășia de care vorbim atunci când mergem la biserică?
Corect. Cuvântul părtășie în dicționarele pe care le-am consultat până acum, ce am putut consulta. În dicționare, pentru că cei care alcătuiesc dicționarele nu sunt întotdeauna foarte duși la biserică, părtășia are mai ales conotații negative în sensul de vinovăție împreună cu altceva într-un act reprobabil, nedorit, criminal și așa mai departe. Biserica însă și Biblia, din punct de vedere spiritual și religios, părtășia este iubire frățească, este acel sentiment de apartenență, acel sentiment de sprijin, acel sentiment de apărare de care sufletul nostru are nevoie și așa răspunde oarecum la întrebarea dacă avem nevoie de biserică. Din acest punct de vedere, al părtășii, avem nevoie de biserică.
Iată ce ne scrie cineva și cumva anticipează chiar ceea ce voiam să vă întreb. Ne spune, avem nevoie de biserică pentru că, așa ne-a spus Mântuitorul și ne citează din Matei 28, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Unde să-i botezăm dacă nu avem biserică, este întrebarea.
Păi, din capul locului am fost de acord că biserica are anumite funcții pentru care merită să trăiască, să fie susținută și sprijinită și servită și darurile noastre și sacrificiile noastre nu sunt ele astronomice, sunt absolut suportabile, sunt astfel justificate.
Dar mergând pe această întrebare, logica este una foarte bună. Vorbim despre oameni care spun că nu au nevoie de biserică pentru a fi mântuiți sau pentru a-și trăi credința. Și poate că, într-o anumită măsură, au dreptate. Da, ei sunt credincioși, îl caută pe Dumnezeu, sunt sinceri în căutarea lor, dar facem un pas mai departe. Scriptura ne spune, iată, am citit, îndemnul Mântuitorului de a intra cumva în botez, prin botez într-o legătură cu el. Botezul acesta se face cumva în cadrul unei organizații. Este un argument și acesta.
Da. Pentru că una din dimensiunile botezului este și dimensiunea organizațională. Mântuitorul, de exemplu, când și-a început misiunea lui publică, a acceptat, i-a spus lui Ioan Botezătorul că așa trebuie să se întâmple și l-a încurajat să aducă la îndeplinire sacramentul acesta al botezului, pentru că el pe această cale intra într-o poziție de învățător, într-o poziție de propovăduitor și de vindecător și de învățător al lumii din jur. Botezul este intrarea într-o relație cu Dumnezeu și cu biserica sa. Și pentru asta este nevoie de organizația bisericii, este nevoie de structurile bisericii, este nevoie de întreaga cultură organizațională a bisericii.
Tot ca un argument în aceeași direcție, apropo de administrarea simbolurilor comemorative, avem și Cina Domnului. Cina Domnului o putem lua doar într-un cadru organizat, într-un cadru al bisericii. Și aceasta este de asemenea o poruncă din partea Mântuitorului, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ne spune el.
Este foarte important lucrul acesta. Dacă cineva își imaginează că cerând să fie servit acasă cu Sfânta Cină nu are nevoie de biserică, exact biserica este cea care vine acasă și care îl servește cu Sfânta Cină acasă. Vine acolo o persoană care este acreditată de biserică, recunoscută de biserică și binecuvântată din partea lui Dumnezeu prin biserică să aducă la îndeplinire aceste lucrări care nu sunt chiar la îndemâna oricui, ci a personalului pe care biserica îl pune deoparte prin punerea mâinilor pentru scopul acesta. Deci avem nevoie de biserică, dar biserica nu are un rol absolut în mântuirea personală, dar rolul acela relativ este necesar și merită să fie sprijinit și merită să fie susținut și apărat și manifestat, făcut să trăiască.
Putem vorbi de un alt rol al bisericii, tot privind în Scriptură, ideea aceasta de a face ucenici, de a vesti Evanghelia. Putem face lucrul acesta dacă nu suntem membri într-o biserică sau putem face și fără să aparținem unei biserici? Evanghelizare sau misiune pentru cei din jur?
Sunt cel puțin două aspecte care trebuie discutate aici. Este, în primul rând, rolul cherigmatic, adică rolul de propovăduire. Biserica este înzestrată de Dumnezeu cu instrumente, cu mijloace, cu sisteme mai nou, cu facilități care servesc la răspândirea Evangheliei. Este mandatul bisericii să răspândească Evanghelia până la marginile pământului. A spus Hristos bisericii să facă lucrul acesta. Și un al doilea aspect care nu este mai puțin important este acela de a transmite învățătura, rolul didactic al bisericii. Aici începem să ne încurcăm pentru că fiecare biserică, și aici mă refer la nuanțele bisericilor, fiecare biserică pretinde că nuanța ei este cea autentică, inclusiv Biserica Adventistă. Nu poate fi scutită nici Biserica Adventistă de această nevoie de a se identifica cu o biserică sau cu biserica adevărată. Rolul bisericii este acela de a transmite învățătura Scripturii până la marginile pământului. Pentru asta biserica trebuie să apere Scriptura, trebuie să răspândească Scriptura, trebuie să predice Scriptura și să-și conformeze propria viață și ca structură, dar și ca preocupare față de nevoile membrilor ei și față de nevoile lumii din jur, în lumina Scripturii. Rolul de propovăduire și rolul de învățare sunt motive foarte serioase pentru existența bisericii.
Cineva ne spune așa că da, facem misiune, dar n-ar trebui să ne propunem să-i aducem pe oameni la biserică, ci să-i aducem la Hristos.
Corect.
E o diferență?
Este o diferență foarte asemănătoare. Și anume, aducându-i la Hristos, cei care au aceleași convingeri și au aceeași relație cu Hristos vor simți nevoia să se atașeze, să se asocieze, iar această asociere nu este altceva decât biserica. O definiție a bisericii din teologia sistematică este că biserica e mulțimea credincioșilor care l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor. Deci atunci când cineva primește pe Iisus Hristos ca mântuitor, practic se alipește de trupul bisericii. Nu totdeauna este biserica vizibilă, că noțiunea de biserică este foarte complexă la rândul ei, dar simte nevoia să se atașeze noul venit de o comunitate din care să facă parte, pentru că nevoia de apartenență este o nevoie dintre nevoile noastre fundamentale și pe aceasta biserica încearcă să o rezolve și într-o mare măsură chiar și reușește.
Aceasta vine în contextul în care, iată ce mesaj a mai primit cineva, ne spune că are nevoie de biserică, răspunde cumva la întrebarea pe care noi am pus-o în titlul emisiunii noastre, are nevoie de biserică pentru că acolo găsește o odihnă când este necăjit, acolo se întâlnește cu cei care, pe care îi simte aproape. O experiență frumoasă, dacă cineva spune în felul acesta, este un argument. Alții spun nu. Da, așa ar trebui să fie, sau așa era cândva, mulți nostalgici. Cum le răspundeți pentru mine, acestora?
Pentru mine personal, biserica încă este locul în care mă întâlnesc cu cei de aceeași credință și mă bucur în fiecare sfârșit de săptămână de acest privilegiu, că este un privilegiu. În această perioadă de stare de urgență și de asediu în care am fost și încă mai suntem, am apreciat mai mult nevoia noastră de a ne întâlni fizic unii cu alții. Sigur că tehnologiile ne pot ajuta oarecum, dar una este tușa întâlnirii față către față cu cineva și alta este doar să îi vezi imaginea pe internet pe unul din dispozitivele pe care le folosești. Biserica este locul în care ne putem găsi liniștea sufletească dacă îl căutăm pe Dumnezeu.
Și biserica, dacă... și biserica este locul în care îi putem aduce slavă lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, în finalul capitolului 3. El spune așa, iar acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecii.
Da. Pentru că unul din rolurile bisericii este acela de loc de închinare colectivă.
De și, și de glorificarea lui Dumnezeu.
Corect. Împreună. Cuvântul cheie este împreună. Așa cum este formulat și Tatăl nostru, așa cum sunt formulate o serie întreagă de documente ale credinței.
La plural.
La plural. Noi avem această nevoie de a fi din când în când împreună cu alții la sărbătoare. Iar biserica e un loc și este o structură specializată să răspundă acestor căutări și nevoi ale ființei omenești. Dar ca orice lucru din lumea asta atinsă de păcat sub toate, și de rău sub toate formele ei, însă și biserica uneori nu corespunde sau nu mai corespunde acestor obiective pentru care a fost instituită. Și atunci are nevoie de o permanentă reformă, de o permanentă reînviorare, de o permanentă aducere la zi, updatare, ca să folosim limbajul comun a zilor noastre. Biserica are nevoie să se updateze, lucru care este și riscant și dureros, dar este necesar și plin de binecuvântări și de binefacere pentru închinători și până la urma urmei chiar și pentru conducere.
Spuneați puțin mai devreme despre rolul acela social al bisericii. Vorbim acum nu doar de binefacerea spirituală, de binefacerea emoțională, ceea ce îți aduce întâlnirea cu frații, ci chiar un sprijin fizic. Și aici există foarte multe discuții și putem face o emisiune întreagă pe subiectul acesta. Sunt unii care spun, păi la biserică vin cei care sunt mai nevoiași, mai... cei care au cumva nevoie de ajutor, aceia caută biserica și apoi se pune sub semnul întrebării cât este de sinceră căutarea lor, nu cumva vin la biserică doar pentru că au nevoie de ajutor, apoi există și anumite etichete care se pun, mai ales în dreptul bisericilor mai tinere. Păi la biserică oamenii se duc pentru că se ajută între ei, își dau unii altora, nu știu, mâncare, haine, se ajută între ei, este sintagma aceasta pe care o tot auzim. E nevoie de ajutorul acesta? Ce rol are? Ar putea unii să profite? Cum comentați?
Un prim aspect al rolului diaconiei bisericii, diaconos, înseamnă slujitor, un prim aspect al rolului de diaconia bisericii este acela de a purta de grijă de membrii ei. Biserica este datoare să poartă de grijă de membrii ei. Am petrecut câteva sute de ore în televiziunea Speranța la o emisiune care mi-a fost și este și acum dragă. Emisiunea nu mai este, dar dragul continuă să fie. Apelul de noapte. Apelul de noapte. Poezia Speranței este un alt domeniu. Dar în apelul de noapte am avut ocazia să întâlnesc o mulțime de oameni care aveau nevoie de ajutor. Și atunci, primul lucru pe care l-am făcut de fiecare dată a fost acela să-i pun în legătură cu o biserică locală, pentru că unul din rolurile bisericii locale este să poarte de grijă celor care sunt în nevoie. În primul rând, din sânul credincioșilor. Dar nu trebuie să se oprească aici. Rolul social al bisericii nu se limitează la zidurile de împrejmuire ale bisericii în sens figurat, adică doar la membrii bisericii. Dacă o biserică nu este în stare să fie relevantă și dacă un pastor nu este în stare să fie relevant în locul în care se află pentru societatea din jur, atunci trebuie să ne mai gândim, pentru că ceva nu e în regulă, ceva nu funcționează.
Dar ideea aceasta cumva a interesului pe care unii l-ar putea arăta pentru biserică, nu din sinceritate, nu din credința autentică, ci doar din dorința de a fi ajutați. Cum comentați ideea asta?
Nu trebuie să ne grăbim să-i judecăm pe cei care ne caută, chiar dacă vin numai pentru ajutor. Este un fenomen foarte interesant în bisericile din afara granițelor, unde vin o mulțime de participanți, unii vin chiar spre sfârșitul serviciului divin, pentru că acolo se întâlnesc cu o ofertă de lucru, se întâlnesc cu cineva care le-ar putea da un sfat, un ajutor. Sigur, unii mai stau pe la poarta bisericii doar ca să primească mila și bunăvoința celor care ies de la biserică. Nu m-aș grăbi nici să-i îndepărtez și nici să-i judec pe aceștia. Unii dintre ei pe calea asta chiar intră în legătură cu adevărul, intră în legătură cu Dumnezeu, intră în legătură cu biserica.
Și un argument în sensul acesta ar fi acela că și Iisus a împlinit mai întâi de multe ori nevoile acestea fizice și abia apoi pe cele spirituale.
Corect. Am născut în brațele mele Adra România. I-am gândit în nopțile mele de căutare și de veghe statutul, structura și o mulțime de alte lucruri. S-a născut în mâinile mele Adra România.
Pentru cei care nu știu, ADRA România este un ONG administrat la nivel mondial de Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, care tocmai asta își propune, să-i ajute pe cei care sunt în nevoie, să ofere sprijin și suport.
Și filosofia ADRA-i este acela de a ajuta pe oameni indiferent de orientarea lor spirituală. Am avut de foarte multe ori nemulțumiri sau am recepționat nemulțumiri din partea membrilor că de ce îi ajutăm pe ceilalți, că trebuie să ajutăm numai pe ei. Nu e adevărat. Există servicii specializate în folosul membrilor unei biserici locale, dar ADRA este programul bisericii pentru nevoile sociale ale lumii din jur. Mai ales ale celor care nu sunt duși la biserică și face lucrul ăsta ADRA fără intenția de a le schimba convingerile beneficiarilor ei, fără intenția de a-i coopta ca membrii sau susținători a bisericii care susține că ADRA România este susținută de Biserica Adventistă, este o agenție a Bisericii Adventiste, este un ONG, așa cum ai spus foarte bine mai înainte. Iar obiectivul principal este societatea, este lumea din jur, pe care încearcă să o ajute, în primul rând, într-o situație de criză, deci oferă ajutor imediat, dar mai ales cele mai frumoase sunt programele de dezvoltare pe termen lung, care încearcă să facă lumea asta mai frumoasă, mai pașnică, mai sigură, mai binevoitoare. Și din punctul ăsta de vedere nu este lipsit de semnificație faptul că ADRA primește fonduri în imensa lor majoritate din afara bisericii. Sigur, există darul special pe care biserica îl are sau o mulțime de alte donații pe care membrii bisericii le pot face față de ADRA, dar fondurile cele multe ale ADRA vin din afara bisericii, este numai normal, este numai drept ca beneficiarii ADRA să nu fie membrii bisericii, ci să fie societatea din jur. Nu pentru a o face credincioasă după nuanța adventiștilor de ziua șaptea. Dacă oamenii totuși consideră că lucrul ăsta este interesant și este și pe placul lor, sunt foarte bineveniți, dar rolul principal al ADRA este slujirea nevoilor celor care se află în dificultate în lumea din jur. Este
de fapt necondiționat.
Necondiționat și fără niciun fel de interes ascuns. Am auzit de multe ori pe colegi spunând, păi facem un program ADRA și apoi invităm la evangelizare. Sigur, poate că funcționează sistemul, dar nu asta este filosofia corectă. Mântuitorul i-a ajutat pe oameni, o mulțime de oameni pe care i-a ajutat n-au devenit niciodată ucenicii lui, dar lui nu i-a părut rău că a risipit mijloacele într-o asemenea acțiune. Dacă putem să ajutăm pe cineva să vină mai aproape de Iisus Hristos și mai aproape de adevăr, atunci înseamnă că ne-am împlinit misiunea, atât a bisericii cât și misiunea personală.
Să știți că nu mai avem prea mult timp la dispoziție și sunt multe alte lucruri pe care aș vrea să le mai amintim în discuția noastră. Am mai primit și câteva mesaje, dar chiar ne îndreptăm spre final. Probabil că într-o ocazie viitoare ar merita să reluăm această discuție. Însă mai este un aspect pe care aș vrea să-l aduc în discuție, încă un rol al bisericii, aș putea spune, acela didactic, de a instrui cumva pe credincioși. Și aici se ridică o altă dilemă. Nu este suficient ceea ce citește credinciosul acasă sau studiul pe care el îl face? De ce ar avea nevoie să vină la biserică ca să fie învățat, să asculte o predică, să asculte o liturghie?
Rolul didactic al bisericii se realizează într-o oarece măsură prin instituțiile de învățământ pe care le are. Este normal ca orice biserică să aibă toate formele de învățământ, de la cel absolut începător la nivel de grădiniță și chiar mai înainte de grădiniță, până la nivel universitar și chiar post-universitar, dar o altă formă în care biserica își îndeplinește rolul didactic este capacitatea și autoritatea bisericii de a educa pe credincioșii ei atât în viața de fiecare zi și în domeniul de sănătate publică, în domeniul de dezvoltare socială, în domeniul de dezvoltare personală, cât și în domeniul interpretării și înțelegerii cuvântului sacru al Scripturilor. Aici avem un exemplu, mulțime de alte exemple, dar unul la care mă gândesc în mod deosebit este al etiopianului care citește, dar are nevoie de biserică să îl ajute să înțeleagă. Și încă ceva la care am mai vorbit mai devreme, cineva care să-l primească prin botez. Rolul didactic al bisericii este o dimensiune a structurii și conducerii bisericii și a modului în care biserica locală și biserica regională și mondială funcționează și pe care și îl aduce la îndeplinire, cel puțin din câte cunosc eu, într-o măsură respectabilă, asta nu înseamnă nici suficientă, nici foarte bună, ci respectabilă, dar unde avem încă foarte multe lucruri de înnoit și de adus la zi.
Să știți că chiar am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi și vă invit la o concluzie. Avem, să zicem așa, un minut pentru finalul acesta. Am tot discutat pe parcursul acestei ore de ce avem nevoie de biserică, dar dacă cineva a deschis mai târziu aparatul de radio sau televizorul și aude doar concluzia dumneavoastră, care ar fi aceea?
Concluzia ar fi că dacă simțim nevoia uneori să fim împreună cu alții de același fel, înseamnă că avem nevoie de biserică. Dacă simțim nevoia să ne exprimăm dragostea frățească și să primim expresia dragostei frățești, avem nevoie de biserică. Dacă avem nevoie să auzim cuvântul lui Dumnezeu de la persoane care sunt bine pregătite pentru a aduce la îndeplinire această lucrare, avem nevoie de biserică. Dacă simțim nevoia să împărtășim cu alții convingerile personale, avem nevoie de biserică. Dacă îl căutăm pe Dumnezeu și vrem să facem lucrul acesta împreună cu alții și să fie o ocazie de bucurie și pentru cei din jur, atunci avem nevoie de biserică. Lucrul acesta presupune șose întreagă de obligații, dar cred că merită efortul. Avem încă nevoie de biserică.
Mulțumesc mult de tot pentru că ați fost împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri în acest fel. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Le mulțumesc și celor care au interacționat cu noi. Am primit mai multe mesaje, unele dintre ele au fost citite, altele cumva s-au regăsit în dialogul pe care l-am avut. Sper eu că am răspuns celor mai multe dintre aceste întrebări. Vă dau întâlnire, dragi ascultători și dragi telespectatori, și săptămâna viitoare, din nou aici la emisiunea Trăiește Înțelept. Sunt Cristina Ișvan, numai bine!